Halo,
Halo.
halo, selamat pagi ya. Adakah sini Once Muhammad Aspa bin Zulkifli?
Ya, betul.
Saya kau tadi inti transfer ke Temoto Cawan Sekamat. Saya dapat sebagai pengesahan boleh.
Ah, boleh.
Manakah alamat tempat tinggal Once sekarang?
428 sekali 5.
428 sekali 5 Kampung Batang
Padang Asing.
Kemase 24200.
Ya, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Pos Malaysia.
Pos Malaysia sebagai
Pos lain.
staf biasa ke atau travel ke?
Kurier, kurier.
Kemudian okey. Lepas tu yang itu alamat company Pos Malaysia 10716 Taman Cukai Utama Jalan Kupang Kulus 24000.
Ya, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik Shah bekerja berapa lama?
7 tahun.
7 tahun.
Ya. Yeah.
Lepas tu yang itu gaji anggaran Encik satu bulan berapa
25. 25 hari bulan.
Anggaran gaji sebulan?
Anggaran, anggaran.
1989 ni. Hello.
1000 apa? 1005 tau.
1005, 1006. Okey, boleh. Lepas tu yang ini gaji ada masuk bank kan?
Ya, betul.
Boleh saya tahu bank apa eh?
Bank Muamalat.
Bank Muamalat. Yang ini
Ya.
ada online banking tak?
Oh, tak ada.
Oh, tak ada online banking.
Tak
Lepas.
buat lagi.
Okey. Lepas tu yang itu nombor telefon Pos Malaysia 0985-02010.
Ya,
Yang
betul.
ni nanti boleh saya call, tolong inform jap.
Boleh, tapi esok lah. Sebab hari ni cuti lagi.
Oh, hari ni cuti besok eh. Besok kita
Besok-besok.
cuti, Isnin saya call.
Oh, okey, sini boleh.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.